Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, dasturimni boshlashdan avval sizga bir savol berish istagidaman. Azizlar, siz ham Rabbimiz Masihning qurbonligini qabul qilganmisiz? Agar unday bo'lsa, siz uchun juda xursandman. Sizni juda yaxshi tushunaman. Chunki biz eski hayotni tark etib, yangi hayotga ega bo'ldik. Eski hayotimiz endi tarixda qolib ketdi. Endi bor jahdimiz bilan yangi hayotda yangicha hayot surishimiz kerak. Lekin eski va yangi hayot nima bilan farqlanadi? Keling, ushbu savolga javob topish uchun kalomga nazar tashlaylik. Efesliklarga yo'llangan maktubning 4-bobida quyidagi oyatlar bitilgan. Shunday ekan, men Rabbimiz nomidan sizlarga qattiq buyuraman. Bundan buyon o'zga xalqlarning bema'ni uy fikri bilan yashamanglar. Ularning zehnlari o'tmaslashgan. Ular jaholatda qolib, yuraklarini yoq bosgan. Shuning uchun Xudoy bergan hayotdan mahrum qolganlar. Ular har qanday or-nomus tuyg'usini yo'qotgan, har turli iflos ishlarga o'rgangan, fisqu fujurga berilgan tamagir odamlardir. Ammo sizlar Masihdan unday o'rganmagansizlar. Sizlar Masihning so'zlarini eshitib, u haqda ta'lim olgansizlar. Shuning uchun endi Isoning haqiqiy yo'lida yurib, eski o'zligingizni bir chetga olib qo'yinglar. Ya'ni ilgarigi turmushingizga oid aldovchi ixtiroslar bilan buzilib borayotgan eski yomon tabiatingizni soqit qilinglar. Buning o'rniga yangi fikrga, ruhga ega bo'linglar. Xudoga munosib suratda, haqiqiy solihlik va muqaddaslik bilan yaratilgan yangi tabiatni o'zlashtiringlar. Azizlar, ko'rib turganingizdek, eski va yangi hayot katta farqqa ega. Keling, bugungi ibodatni aynan yangi hayotda yangicha yashash uchun bag'ishlaymiz. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Osmondagi Otajon, bizga ko'rsatgan muhabbating uchun rahmat. Xudoyim, sen bizga yangi hayot berding. Eski hayot bizga endi hokim emas. Endi bizning hayot butunlay sen muqaddas Xudoga tegishlidir. Xudoyim, bizni o'zgartir. Bizni ushbu yangi hayotga mansub qilib o'zgartirgan. Xudoyim, bizni hayotidan mahrum bo'lganlardan uzoqlashtir. Masihingdan barcha o'rgangan haqiqatlarga asoslanib yashashni o'rgat. Masihning haqiqiy yo'lida yurib, eski o'zligimizni chetga olib qo'yaylik. Eski turmushimizga oid aldovchi ixtiroslar bilan buzilib borayotgan eski yomon tabiatimizni soqit qilaylik. Xudoyim, bizni shu qadar o'zgartirganki, yangi fikrga va ruhga ega bo'laylik. Axir, biz endi sening suratingga mansubmiz. Biz endi sening haqiqiy solihlik va muqaddaslik tabiatingga tegishlimiz. Xudoyim, ushbu yangi hayotda o'zing bizni ko'makdoshimiz va yo'ldoshimiz bo'lgin. Xudoyim, yangi hayotda yashar ekanmiz, eski hayotga qaytishdan o'zing asragin. Bu dunyo bizdan nafratlandi, chunki biz endi yangi hayotda yashamoqdamiz. Biz endi senga tegishlimiz. Biz endi sening shohligingga tegishlimiz. Xudoyim, biz butunlay senikimiz. Sening muqaddas isming hamisha muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.